Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
co pasó 2 anos, esta composición converteuse xa nun clásico, nun estándar clásico, dentro do repertorio do jazz contemporáneo e tamén do jazz clásico. Suite Georgia Brown é o título desta peza. Chegou vos a través da interpretación de 3 gigantes do jazz peninsular: Javier Colina, o contrabaixo, Mark Miralta, a batería, e Perico Sambeat, o saxo. Isto significa que o CMS Trio está de volta, e está de volta para celebrar os seus 15 anos de trayectoria. Se elevades anos a nos escoitar, a bofé que lembrades aquel traballo Colina, Miralta, Sambeat, en que publicaron no ano 2007 e que estreamos neste programa. Nestes 15 anos publicaron os integrantes do CMS Trio 4 traballos, contando xa este 15 anos que estamos a estrear no día de hoxe. Imos cun bolero a seguir, se vos parece isto. Chámase Si te contara. O nivel de complicidad musical que acabaron estos tres hombres en esta grabación y a Brian D. son, repito, tres dos talentos más significativos do panorama jazzístico nacional y demostranlo nuevamente en esta grabación que contiene siete composiciones aparentemente grabadas ao vivo. Y digo vos aparentemente, posto que no disco no tenemos información relativa o espacio, asa o teatro donde estos temas fueron grabados. Dende este punto de vista, podría ser o caso de que los aplausos que soan en las composiciones tivesen sido introducidos de xeito intencionado luego de ter registradas las pistas de audio. Alén disto, o disco é dun nivel extraordinario, extraordinario. Comprobámolo con esta nova versión dun clásico do propio Perico Sambeat, isto chamase Andando. Con este 15 anos ou 15 años en español, ese é o seu título original, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, nos estades a sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais, por suposto, tamén a todas e a todos os que esteades a nos escoitar o sábado, tanto se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela como se o facedes en A Coruña a través de Cuac FM. Este home é un pianista interesantísimo. Coñecémolo dende hai certo tempo grazas ao seu traballo coa Camerata Flamenco Project. E chega agora co seu primeiro disco en solitario, un traballo que leva por título xenérico Origo, Orixe. Foi publicado oficialmente o pasado 23 de outubro. Chámase Pablo Suárez, artista este que ten traballado con distintos coreógrafos, coreógrafas, un músico que non contou coa colabora de Pablo Martín o contrabaixo e de Sayan Fati a batería para gravar os temas incluídos dentro deste disco. Ábrese con esta composición que pides de escoitar, Welcome en inglés, e imos cunha homenaxe sentida ao legado musical e humano de Enrique Morente. Pablo Suárez grabou este traballo no Estudo Camaleón de Madrid e inclúe nel composicións creadas ad hoc, ex profeso para este traballo, e inclúe tamén revisións de melodías, de pezas que xa escribira previamente para outros proxectos. É o caso do tema que imos escoitar a seguir, quizáis unha das mellores composicións de todo este disco, Soleá de Amor, de o seu título, unha música inicialmente escrita, inicialmente creada, para o que foi o primeiro espectáculo de danza da coreógrafa e bailaora Rafaela Carrasco. as digresións, os contrapuntos melódicos deste tema son extraordinarios. Que fermosura de composición esta soleá de amor, incluída dentro deste primeiro traballo do pianista Pablo Suárez. Imos logo conectar cun disco que estreamos hai 7 días, un traballo fascinante. Trátase do novo proxecto de Lucía Martínez coa súa banda alemana Os Fearless. Que el mar se apresura a la orilla, es el título de este tema, con esa presencia casi que abrasiva, dos vientos de metal, es quizás un dos elementos más reseñables de esta grabación, además de esos platos analógicos ejecutados por DJ Terceiro Vibe, que emulan en cierto senso texturas rítmicas que dialogan coa batería, coas percusións da propia Lucía Martínez para construir uns temas dunha fondura extraordinaria. Estou abraiado con este disco e estou abraiado coa evolución de Lucía Martínez como artista. Non é nada acomodaticia. En cada disco ofrece líneas de trabajo totalmente diferentes, e esto enriquece de un xeito significativo a su trayectoria. Un grandísimo disco, este nuevo proyecto de Lucía Martínez, Cos Fearless. Y luego disto, no tenemos tiempo para más nada, esgotamos los minutos de esta nueva entrega do Recanto do Corcoado, y vamos a despedir con dos temas más emocionais de Naialma, a última entrega discográfica do pianista de Redondela, Alberto Vilas. En 7 días, máis Corcovado, aquí, en Cuac FM, na Radio Municipal de Redondela, e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre, foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Alberto Vilas. Boa semana. Agur. Thank you.